laikam jums ielādēt nosnamas nav jākrāso.
Jā, zosu un pīļu un tīteru. Visvisādas. Mums ir baltas, gaiši brūnas, rozā, zaļas, ļoti tumši brūnas. Var nekrāsot, jā.
Cik jums vispār tās dažādības te ir?
Tā.
Ir skaitīts?
Es nezinu.
Bet sākums bija truši, vai ne?
Jā, jā.
Viss tā pienākuši ir klāt?
Jā, pamazām, jā. Pamazām. Tā kā, kad ir tā, kad kaut ko jaunu atkal gribas, kaut ko interesantu, un tad ar tiem trušiem tā kā jau liekas, kad viss ir skaidrs, un tas jau ir tāds, nu tāda rutīna veidojas, un tad gribas kaut ko jaunu, kas atkal piesaista un interesē.
Mežiņa saimniecībā viesos pie saimnieces Ingunas Valdmanas neesmu pirmo reizi. Iepriekš gan te braukt skatīt viņas trušu kolekciju un arī to, kā tiek pārstrādāta angoras trušu vilna. Tagad trušiem piepilcējušies arī dažādi šķirņu putni. Jāpiebilst, ka gan truši, gan putnu saim ir Ingunas aizraušanās, jo viņas pamatdarbs ir Valmieras sporta skolā – orientēšanās treneri.
Nu, pamatā ir truši, truši arī ir. Diezgan daudz. Tagad ir sadzimuši bērni, gandrīz visām mātēm un pilns būdas maziem trusēniem. Tā dzīvnieku mīlestība tāda no bērnības ir, jo es visu savus brīvlaikus un kamēr vēl skolā negāju, pat vēl ilgāku laiku pavadīju laukos pie omītes, kurai bija truši un kurai bija putni un arī cukurvistiņas. Lai arī tur bija jāstrādā un dažkārt nevisai tas patikās, bet tomēr kaut kā tas palicis ir un gribās to darīt.
Kā izdos to pilsētas darbu ar tiem laukiem savienot?
Grūti. Šobrīd saimniecība diezgan liela ir un patiesībā šī prasā vairākā darba diena šeit, lai visu padarītu. Tādēļ visu laiku ir kaut kādi nepadarītie darbi un pēdējā brīdī, kas ir jāsasteidz un atkal tūlīt nāk kaut kādu virsū, tūlīt turistiem jāatver saimniecība un jāpaspēja visu sakopt pēc ziemas un tā. Tas ir un vienlaicīgi arī sacensības un treniņi katru dienu.
Pat ar valsportojat?
Minimāli. Bet nu, jāskrien mežā kādreiz ir, jo orientēšanās trenerim ir tā kā jāanalizē distances ar saviem audzēkņiem kopā, un ja neiet mežā, tad īsti to nevar izdarīt.
Bet saruna jau šoreiz galvenokārt mums būs par divām Latvijas senajām putnu šķirnēm, kur atjaunošanā ir iesaistījusies arī mežiņu saimniece – cukurvistiņām un kurlandes zosīm. Ingun Valdman ir arī biedrības trusis un citi valdes locekli un kopā ar citiem brīvprātīgajiem aktīvistiem tagad gan apzina saimniecības, kur vēl šīs senās šķirnes varētu būt saglabājušās, gan arī audzē un pavairo.
Kolēģi jau ir iesākuši šo darbiņu, arī man gribējās pievienoties, un tad es uzzināju, ka Dalūksnes pusē viena sieviete vienkārši grib atdot savus mazās pundurvistiņas, ko viņi sauc par cukurvistiņām. Mēs braucām pakaļ viņām uz Alūksnes pusi, starp Gulbenu un Alūksni dziļi laukos un ievedam mūs tumšā kūtī, kur neko vēl nevarēja redzēt. Un tad saimniece ieslēdz gaismu un starp daudzām vistām es ieraudzīju šos cukuriņus, ko es atceros no savas bērnības, ka manai omītei arī tāda bija. Tas bija tā kā es uzreiz viņus pazinu, kad jā, no visām šie tieši ir tie, kas ir cukuriņi. Viņa ir Latvijā bijusi tā vēsturiski, nav īsti saprotams vēl šis fakts, vai viņa ir kaut kad bijusi konkrēti reģistrēta kā šķirne, bet tas, kad cukurvistiņas Latvijā ir bijušas, to mēs zinām gan drīz laikam lielākā daļa, kad kādreiz bērnībā kādam kaut kur ir viņas bijušas un šīs sarunas ir bijušas. Un šobrīd mēs ļoti pievēršam uzmanību tam, kādas tad viņas izskatījās, pētam šos senos materiālus un skatāmies, kāda šī cukurvistiņa ir bijusi un arī no cilvēku atmiņām un mēģinām saprast, kāda tad viņa ir bijusi, kādēļ viņu atjaunot, kādēļ viņu saglabāt, tasdēļ, ka tas ir tāds sens Latvijas patiesībā ģenētiskais resurss, kas Latvijā ir bijis. Tā ir maza žiperīga vistiņa, bieži vien ar diezgan nikniem gaiļiem, kas ļoti labi sargā savas vistiņas, kas māk izdzīvot mūsu apstākļos, kas ir izturīgs pret augstumu, kas labprāt perē un izvadā cāļus pašas un arī dēļ, protams, oliņas, kas ir izmantojams pārtikā.
Jā, šobrīd ir arī cilvēki, kas cenšas saglabāt šīs te vecās šķirnes arī augkopībā. Tur jau varbūt daudz ko esam zaudējuši.
Jā, ne tikai augkopībā, no arī lopkopībā. Mums ir ārdeņu saglabāšanas programma, mums ir zilā govs, kas tiek saglabāt, atjaunot. Tad arī cukurvistiņu varētu būt, bet mēs vēl neesam izgājuši šo procesu, kas ir programmas uzrakstīšana un iesniegšana, lai izskata.
Cik jūs esat tie entuziasti?
Nu, šobrīd varētu teikt tā, ka biedrībā mēs esam pieci, kuriem ir šie pulciņi. plus vēl ir vairāk cilvēki, kuri nav biedrības biedri, bet kuriem arī, kurus esam apzinājuši un kuriem ir šīs vistiņas un kuri ir izteikuši vēlēšanos šo šķirni tātad saglabāt un izkopt. Šobrīd gan tādas vispārēji sažiotāšas rezultātā, kad nu pat mēs meklējam šīs cukuru vistiņas, daudz to ir sadzirdējuši un sāk izmantot, jo ja ir pieprasījums, tad ir piedāvājums un parādās daudz, kur sludinājumi, ka pārdod cukuru vistiņas, bet īstenībā tās ir vienkārši mazas punduru vistas, kas ir sakrustotas no dažādām ārzemes šķirnēm un kur nepavisam nav šī cukuru vistiņa. Tieši tādēļ varbūt ir ļoti svarīgi šobrīd runāt, parādīt, kādai šai cukuru vistiņai vajadzētu izskatīties un ko tieši meklēt tiem cilvēkiem, kas varbūt arī grib pievienoties un iesaistīties šajā programmā.
Un tepat Mežiņu pagalmā jau var arī apskatīt cukuru vistiņu ģimeni, brūnu gailīti, miniatūru cāļu bariņu un vistiņas ar koši raibu spalvu krāsojumu.
Patiesībā tās ir visīstākās, jā. Tas ir tas apspalvojums, kādu mēs vēlamies atjaunot un šobrīd saglabāt. Ir, protams, vēl arī dažādas citas nokrāsas līdz pat baltai ar stāstu, ka tās ir cukuru vistiņas. Nu, īsti nevar to tā saprast, jo tādu bariņu pavisam ir maz, ja? Bet šis raibais apspalvojums mums ir un mēs ar viņu varam sākt strādāt. Mūsu plānā ir šogad tā kā apzināt visas tās saimniecības, kas vēlas piedalīties un kam ir šīs cukuru vistiņas. Un mēs tieši biedrības biedri arī šogad uzsākam putnu gradzenošanu, kas Latvijā vēl nav. Cukuru vistiņas būs pirmās un gradzenošana nepieciešama tādēļ, lai mēs varētu vest kaut kādu uzskaiti un izsakot līdzi tālākai radniecībai, tālākai krustošanai un kas no tā rodas. Jo Latvijā putnkopībā šobrīd Latvijā ir ļoti daudz dažādu šķirņu, bet viss iet uz tādā pašplūsmā un mēs neviens nezinām, ko mēs krustojam savā starpā radniecīgas, neradniecīgas cukuru vistiņām. Tas ir ļoti būtiski, jo, piemēram, mans bariņš ir dzīvojis kopā kādas 30 gadus un savā vidienē vairojušies. Līdz ar to šī tūradniecības problēmas ar vārgiem, cāļiem, ar dažādām kroplībām, ar visu kaut ko, tas varētu būt aktuāli. Tādēļ ir nepieciešams atrast atkal svaigas asins, tā teikt, kaut kādas no citiem bariņiem augušas gailīšas, ko varētu pievienot šim pulkam.
Lai nodemonstrētu, kādai tad ir jāizskatās šķirnei atbilstošai cukurvistiņai, Inga un Valdman uz dārza galdi nolikus apskatēja cukurvistiņu sūles, kā arī no kūts iznes cukurvistiņu pārīti.
Šī gada ziemā mums bija biedrības kopsupulce un arī pirmā tāda otrā patiesībā cukuriņa darba grupas kopsupulce, kurā mēs apstiprinājām šīm brīžā cukuru vistiņu standartu vai standartu projektu. Un tajā tad nu, bija nepieciešams norādīt visu šīs īpašības un krāsas un izskatu, kādai šai cukuru vistiņai jābūt, lai arī cilvēkiem varētu pateikt, kāda tad viņi ir. Tad oliņām ir jābūt baltām vai ļoti, ļoti viegli bēšām. Šī cukuru vistiņu ola ir ar lielāku dzeltenumu nekā pret baltumu attiecībā, ja, nekā parastās vistas ola. Un tajā dzeltenumā tieši ir tādas visādas uzturvērtības vērtīgās. Līdz ar to šī cukuru vistiņa sola ir vērtīgāka nekā lielās vistas sola.
Tad mēs paskatīsimies gailis, kāds izskatās.
Tātad šeit mums ir cukuru vistiņu gailis. Tātad cukuru vistiņai ir jābūt ar rīsu ķermeni un staldu stāju. Aste ir šāda ar divām garākām astes spalvām. Tas ir tāds zīmīgs rādītājs, kas ir tieši šai cukuru vistiņai. Ļoti liela uzmanība ir jāpievērš sekstei. Jūs redzat, šeit ir vienkārša lapveida sekste ar izteiktu robojumu. Nederēs mums tās vistiņas, kurām ir dubultas sekstes vai kā kronītas sekstes vai nav šīs sekstes. Tas nozīmē, ka ir piejauktas savādākas šķirnes no nemūsējās. Vēl ļoti zīmīgi tas, uz ko mēs ejam, ir šī ausu lapiņa, kas, jūs redzat, ir sarkanā krāsā. Rozīga tāda. Ir dažādas krāsas, varbūt viņas baltas vai rozā, bet nu, cukuru vistiņā viņai būtu jābūt rozā šai lapiņai. Apspalvojums raips. Jūs redzat gailim arī šādas garas brūnas. Nu stāv tak mierā, esi skaists. Nav tā, kad viņiem ir baltas spalvas vidū. Šī spalviņa ir raiba ar to, ka viņas gals ir balts. Un raibumu rada nevis baltas spalvas, bet spalviņas galā baltums. Nu, cukuru vistiņai ir noteikti neapspalvots kājs. Šis ir tāds tipisks vidzemes puses variants, ja cukuru vistiņas.
Vai tad viņas atšķirās par novadiem arī?
Mums viņas atšķirās vidzemē un Kurzemē, principā atšķirās. Kurzemē ir vairāk sastopams krūpiņu vistiņas. Tā ir pēc izskata līdzīga, arī maza, bet ar apspalotām kājām. Drusciņu savādāku ķermeņu uzbūvi, viņa ir tāda kā, nu, tā kā stāvāk vēl stāv, gailīšu galva ir gandrīz pret asti, nu, tā drusciņu savādāk. Nu, un gailīšu svaram ir jābūt līdz kilogramam. Un vistiņu svars ir 700-800 grami. Tad līdz ar to katrs, kam varbūt kaut kur ir šīs te vistiņas, var drusciņu paskatīties uz viņām, uzmanīgāk varbūt papētīt, varbūt tiešām jūs mājā kaut kur slēpjas šīs cukuru vistiņas. Un ja tā arī tas būtu, tad es ieteiktu griezties pie biedrībā Trusis un citi un piedalīties mūsu šajā programmā cukuru vistiņu saglabāšana un atjaunošana.
Gai līdz bišķi niknas.
Tas ir tā mums sacīs.
Jā, nu jūs gribat arī pavairot un atjaunot zosu šķirnu Latvijas.
Mēs par to domājam, bet ar to ir vēl grūtāk ar cukuriņiem, jo tās zosas grūti mums patreiz ar viņām iet. Kaut ko mēs atrodam, kaut ko mēs atvedam, bet arī man, diemžēl, atvestais zostē, viņš pagājušajā gadā bija jauns un zoslēni neizšķīlās. Es domāju, jauns šogad zoslēni tik un tā mums nav.
Varbūt, ka jāiet skatīt, kur tad viņi iet.
Galvenais, kas ir skaļā kliedz. Viņš arī, teiksim, nāks mums. Latvijā tāpatās, kā mēs zinām, cukuru vistiņu ir bijusi Kurlandas zos. Par to patiesībā ir vēl vairāk liecību nekā par šo cukuru vistiņu, jo viņa tiešām tāda ir bijusi. Un tā ir līdzīga tai zosī, kas tur šobrīd tas lielākais tēvs, kas mums ir.
Tas raibais, ja?
Jā, tas ar melno galvu un melnajiem spārniem.
Tas īstais nosaukums viņām ir Kurlandas, ja?
Kurlandas zosis, jā, ir bijusi.
Tā kā Kurzemes zosis?
Nu jā, tā kā Kurzemes zosis, jā.
Vai to atrast Latvijā vēl arī izdodas, vai tā ir jau Latvijā zudus šķirna?
Nu, ļoti grūti izdodas. Es vairāk gribētu domāt, ka viņa ir Latvijā zudusi, bet ļoti līdzīgas šķirnes ir šī Pomožas zosis Polijā un Pomerānijas, kas ir Vācijā. Un mūsu uzskats ir tāds, ka kara laikā cilvēki tātad pamatot bēgļu gaitās Latviju, ir šīs zosis ņēmuši līdzi un tādā veidā izveduši no Latvijas, un kur viņas ir savairojušās un kur viņas arī ir kā šķirne atzīta. Nu, mēģinām kaut ko meklēt līdzīgu, arī skatāmies Latvijā, kas ir šis, tas ir, varbūt šī te viena zosu māte, tā te ir kaut kas no tā, ja, bet tur ir ļoti, ļoti liels darbs.
Kas ir tas, kas jūs pašu saist šajā te darbā atjaunot šīs te vecās šķirnes?
Nu, interesi darīt kaut ko jaunu, interesi saglabāt to, kas ir bijis kādreiz. Man patīk tādas vecās lietas un varbūt senāki augi pieņemsim un arī tāpat dzīvnieki, kas šeit ir vienmēr bijuši, jo šo Latvijas ainavu, Latvijas vidi būtu fēni saglabāt. Arī cukuru vistiņām šobrīd man top jauna māja, kur būs aploks viņām, tīkls pāri, lai pasargātu no vanagiem. Un tā tomēr šajā aplokā tiks sastādīti veci Latvijas sētu krūmi un kādi varbūt kāds koks, lai šīs vistiņas dzīvotu maksimāli dabiskos apstākļos.
Kāds ir bijis kādreiz?
Kāds ir bijis kādreiz, jā. Zem Jāņoga krūma kašātos un olas dētu turpat.